Skinhead beltza da kantu honen titulua, bihurria kontzeptua, oksimorona ezpada. Kanye West rap abeslariarena, oraintxu arte Donald Trumpen aldekoa zen beltzarena. Azaroaren iruan, hauteskundeetan, 12 estatutan da bera, presidente gai, Kentucky hoien artean.
Protesters clashed with police.
Poliziak tiro zil zuen Breonna Taylor afroamerikarra bere etxean martxoaren 13an, Louisville-en, Kentuckyn. Eta eguneguneko deliberuen ondoren jakinarazi du auzitegi handiak, hiru polizietatik bakarra auzipetuko dutela zuhurtzia ezagatik.
Use of force by Mattingly and Cosgrove was justified to protect themselves.
2015ean bakarrik 985 lagun hil zituen poliziak Washington Postek egindako kontaketaren arabera. Zuriak 987. Estatu batuetan ordea 10etik 7 dira zuriak. Drogen kontrako sarekadetan marihuana atzematen dute eta ez ordea brokerrek hartzen duten kokaina, Chomsky dioen bezala, eta beltzek eta latinoek kanabisa konsumitzen dute. Horregatik beltzak atxilotzeko aukera laukoitza da. Breonna Taylorren etxera droga bila joan zen polizia epailaren agindua eskuan. Ateak koxk-koxk jo zuten, nor da galdetu eta erantzunik ez. Akaso senar gaioia, droga trafikantea, gaizkileren bat igual. Breonnaren mutilak pistola atera zuen eta atea botatzen hasi zirenean tiro zauritu sargentua. 32 tiro jo zituzten poliziek, 6 bala jaso zituen Breonna Taylorren gorputzak, sagartarta, labean zela. Ez dira beltza bakarrik zututa daudenak, zuri suminduak ere bai Trumpen aldeko. Supremasisten antolaketa ordea ez da legealdi honetakoa. Trump aukeratu aurretik 20 urtean bikoiztu egin ziren gorroto taldeak, 1000 baziren duela 4 urte. Supremasistak eta neonaziak, bandera konfederatuak, estatu batuetan debekatu, konstituzioaren aurrenengo zuzenketa sakratua da, adierazpen askatasuna. Eta eskubide zibilen aldeko batasunak ere defendatu egiten ditu talde fasisten agerraldi eta erakustaldiak. Hori bai, Washingtongo Redskins taldeak izen aldatzea erabaki du. Ameriketako natiboen izena arrasista da eta estatuatuetan politikoki zuzena izan behar da. Geruza asko ditu gaiak, Las Gritas de Amerika liburuan aletu ditu Mikel Reparaz kazetariak, eta saiatuko gara berarekin pitzadura batzuk eta kontraesan batzuk aztertzen, eta baita horre iritzi asko hankaz goratzen ere. Mikel Reparaz, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, zure liburuan Kanye West, Renskins eta Breonna Taylor ez dira agertzen, baina datuak bertan irakurri ditugu, eta azpian dagoena hori bera da.
Ba bai, atzean dagoen guztia historiak markatu du azkeneko bi mende eta ia erdian, ez? Eta oraindik ere hor jarraitzen dute sustrai sakon hoiek, eta hor dagoena da, ba, supremazia zuriaren boterea estatu batuetan, eta ba, arrazakeria ba, hainbat eta hainbat lekutan eta estatu batuetako, nik esan denuke, ba, boterearen estruktura guztietan.
Zuk bi hilobi hartu dituzu historia josteko jedirakortankizunaren ardatzak, Baltimoreen Fredirena eta Charlottesville-en Hiderena. Nola egiten diote biek elkarri ispilu lana edo zein dira dauzkaten elementuek?
Bueno, 2015ean Freddie Gray izeneko ba, mutil beltz bat poliziaren ba, furgoi batean hil zuten, lepoa hautsita, inoiz ez da frogatu ez nola ez nork hil zuen, baina horrela gertu zen, ez, horrela izan zen. Hori Obamaren garaian gertatu zen, eta Heather Heyer berriz, ba, Charlottesville-en neonazi batek kotxez harrapatu zuen neskaura, Trumpen estatu batuetan hiltzen, ez? Baina biek badute lotura bat, eta da, ba, supremazia zuriaren eta arrazakeriaren violentzia estatu batuetan. Eta pixka bat, nik bi historia horiek lotzen ditut, bai Baltimore eta bai Charlottesville, hauek 250 kilometrora dauden bi hiri dira, eta erdian Washington dago. Orduan, bidai hori egiten dut, Baltimoretik Charlottesville-era, Freddie Grayren hilobitik Heather Heyerren ilobira, ba, tartean Washingtondik pasatuta, ez? Eta egiten dut horrelako metafora bat, izan ez, herrialdeak ere, estatu batuek, bidai hori egin zutela, ez? Indarkeria puntu batetik bestera, nondik eta Washingtondik hiriburutik pasatuta, ez? Ba, Trumpen aukeraketarekin.
Baltimoren segita, Frediren eriotzean kontatzen duzu, nola poliziek eman zioten buelta furgoian, badukate beraiek hitz tekniko bat ere, ez da? Hori zendatzeko.
Bai, estatu batuetan izen ezberdinak daukate, tortura mota bat da, ez? Furgoian sartu, lotu gabe, esan dezagun, estrukturari, baina eskuak eta oinak erabat immobilizatuta, eta gero, ba horre, bueltak aibili, abiadura undian, ez dakit, patatazako bat bezala ibili dadin horre atxilotuta daukatena, ez? Eta horri, deitzen diote, uste dut, Nickel Ride Baltimoren, eta horrek gogorarazten du, horri izaten den roller coaster edo atrakzio hoietako bat, ez? Egia esan, oza makabroa da. Ez zen inoiz frogatu nola hil zuten Freddy Gray, baino pentsatzen da horrela, ez tortura mota horrekin hil zutela. Bai. American girls and American guys, we'll always stand up and salute, we'll always
recognize when we see you. Toby Keida kantaria, askok izango dute gogoan bera izan zela Trumpi ongi etorri emateko preste gontzen kantari bakarretakoa, eta liburuan aipatzen dituzun hainbeste eta hainbeste kantetako bat da berea. Beste poliziaz galdetu nahi dizugu, beste poliziaren alabaz. Marilyn Mosby, hau da Marylandko fiskala, beltza, 35 urte. Eta berari tokatu zitzaion ikertzea Frediren heriotza. Eta hasi zuen bere interbentzioa, esan ez ni polizia baten alaba naiz, alegia. Inork ez zen akusatu poliziekiko gorrotoa izateaz.
Bai, eta Mosby fiskala izan zen, oso gutxitan gertatu da hau estatu batuetan, poliziak inputatu zituen fiskala, ez? Eta epaitegietara eraman zituena Freddy Grayren hilketagatik. Eta horrek izugarrizko erreakzioa sortu zuen, Baltimoreko komunitate afroamerikarrean, horre Princeen kontzertu batean agertu zen Mosby heroi bat bezala, ez? Komunitate beltzaren aurrean, eta bestalde, Washingtongo eta estatuko agintarien haserrea ere piztu zuen horrek, eta azkenan frogatu zen berriz ere impunitate horrek hor jarraitzen duela, eta Mosbyren alegin horrek ez zuen fruturik eman, ez?
Bai, ze berak azkenean bukatzen du, sei polizietatik inorrez dutela zigortuko esatea tokatzen zaio momentu hortan, amaitzen du esan ez legeak aldatu behar dira.
Bai, estatu batuetan indarkeria, poliziaren indarkeria badu impunitatea, nolabait ere poliziak bunker batean babestuta daude legalki edo justiziaren ikuspegitik, eta hori aldatu beharra dago, ez? Eta hori da, behin eta berriz, bai eskubide zibilen aldeko taldeek esaten dutena, baita Mosbyk bere garaien esan zuena, baina frogatzen da, horrelako ahalegin bat egiten denean, justizia ez dela egiten, ez? Eta horrek adierazten du, estatu batuetan dagoen arrakala hoietako bat, ez? Eta da justiziarena, eta justizia ez dela denentzako berdina.
Zuk Trumpistan esaten diozu, aro ni, eta aurrekoak Obama lan zuen izena. Zer gertatu zen orduan, oraingo ulertzeko?
Bueno, bai, hori broma bat da, ez? Bai. Obama landetik Trumpistanera pasatzela, ez? Herrialdea. Egia da, Trumpen aukeraketa izan zela trauma bat, ez? Neurri handi batean herrialde guztiarentzako. Baina trauma hori ez dator, esan dezagun, ez dakit, supremazista zurien jarreragatik edo ez dakit, alderdi errepublikanotik. Nik defenditzen dudana da, aldaketa hori eta Trumpen fenomeno hori datorrela Obamaren urteetatik. Ez, Obama, lehen presidente beltzak hainbat politika jartzituen abian, eta hainbat promesa egin zituen, gerora bete ez ziren hainbat eta hainbat promesa, baina bere politikek nola baitere, populazio zuriaren zati handi bat, populazio zuri kontserbadorea alienatu egin zuen, ez, baztertu egin zuen, politika horiek ez zituzten amerikartzat hartzen, ez, esaterako osasun sistema publiko edo erdi publiko bat, edo gobernuak behintzat esku hartzea izan zezan, ez, osasun sistema pribatu horren inguruan, eta horrelako politikek nolabait ere sortu zuten nolabaiteko kortozirkuito bat estatu batuetako populazio zuri horrengan, eta horrek ekarri zuen gerora Trump, eta Trump fenomenoa, ez? Eta gero, baita ere, egia da, Obamaren lehen presidente beltzaren urte hoietan sortu zirela hainbat eta hainbat gorroto talde ditzen dituzte Estatu Batuetan, azkenan ia guztiak dira supremazista zuriak, arrazistak, neonaziak eta bar. Eta hori, nolabaiteri azkenean iritsi zen Trumpistan horretara, ez, edo Trumpen Amerika horretara, eta hor ikusi genituen benetan orain arte, ordura arte, ezkutuan izan ziren talde hoiek guztiak kalean, ez, eta horren erakusgarri izan zen Charlottesville-en ehunka eta ehunka supremazista atera ziren kalera, monumentu konfederatuak defenditzera, eta bertan hil zuten Heather Heyer, ez. Eta pixka bat, ibilbide hori deskribatzen dut, eta nik uste dut, berriz diot, Obamaren urte hoien konsekuentzia edo ondorioa izan zela Trumpen aukeraketa eta orain bizi dugun egoera.
Public Enemy, Fight the Power, zema demora entzun gabe esango dute askok seguruenera. Liburuan bada ideia bat, baina eta berriz errepikatzen dena, Mark Twaini egosten zaion ideia, historia ez dela errepikatzen, baina errimatu egiten duela dioena. Eta adibidez, Trumpek erabiltzen dituen mezuetan jartzen diozu Nixonen ispilua ere.
Bai, Trumpen mezu asko eta oraintxe bertan ikusten ari garena, ez? Estatu Batuetan gertatzen ari diren istilu guztiekin, kaleetan dagoen giroarekin, Trumpek nolabait ere bere burua aurkeztu nahi du legearen eta ordenaren presidente moduan, ez? Eta Estatu Batuarrei batez ere Estatu Batuar zuriei, ez? Klase ertaineko Estatu Batuar zuriei esaten die berak bermatu dezakela beltzek hasi duten kaos hori, ez? Eta hori da hitzez hitz Nixonek 78ko hauteskundetan azaldu zuen mezu bera, ez? Eta egia da historia ez dela errepikatzen, baina egia da baita ere gauza askok badutela oihartzuna eta kasu honetan Trumpek ikasi zuen Nixonengandik, ez? Egia esan Estatu Batuetan gutxiengoek eta gutxiengo beltzak zehazki egin dituen aurrerapauso guztiak gertatu direnean, ondoren supremazia zuriaren atzera pauso handi bat gertatu da. Eta nik uste dut hori izan dela orain ikusi duguna. Nixonekin gertatu zen, ez? Giza eskubide eta eskubide zibilen konkistaren ostean, Martin Luther Kingen konkista horren ostean etorri zen Nixon, eta lehen presidente beltzaren ostean etorri da Trump.
Hori bezala, Reaganen laguntza sozialen erreginaren kontzeptua ere berreskuratu du, ez?
Baita. Bai, Trumpek nolabait ere tradizio Estatu Batuetako eskuinaren tradizioa biltzen du, ez? Liburuan ere azaltzen dut nola Trumpen sustraiak edo ta Trumpek irudikatzen duenaren sustraiak dauden, besteak beste makarcismoan, ez? Makarciren sorgine izaren garaietan, ez? Hor bazuen berak lagun min bat bere abokatu Roy Cohn, McCarthyren kolaboratzaile eta abokatu izan zena, eta gero Trumpi oso lekzio baliogarriak erakutsi zizkiona, ez? Eta Reagan ere tradizio horretan sartzen da, Reaganek esaten zuen laguntza sozialak jasotzen dituztenak direla erregin batzuk, nolabait ere emakumeak eta beltzak direla agertaraziz, ez? Hor Estatu Batuetan hizkuntza politikoki zuzenak batzuetan baditu horrelako zekin nola esan, ez? Bide batzuk eta esan nahi dutena esateko metaforak eta horrelako irudiak erabiltzen dituzte eta kasu honetan welfare queen hori, ez? Argi dago, nori zegoen zuzenduta eta Reaganek esan nahi zuena benetan zela beltzek jasotzen dituztela laguntza sozialak, ez? Eta hori Trumpi ere entzun diogu, Mark Twainen adagio hori berriz ere, ez? Historiaren errimak.
Eta beste errima batzuk ere topatu dituzu beltzen mugimenduen aldean, ze Martin Luther King eta Malcolm X-ek zeuzkaten diferentzien parekoak, Black Lives Matter eta Pantera beltzen artean adibidez.
Bai, hor beti esan izan da, ez? Martin Luther Kingek ordezkatzen zuela, ez dakit, bake zaletasuna edo violentzia eza eta bai, eta Malcolm X berriz zela, nolabait ere, ekintzaren aldeko, ez, lider bat eta gaur egun Black Lives Matter zer den ez nitzateke ausartuko hori definitzen bata edo bestearen tradizio batekin edo bestearekin harreman handiagoa duen, ez? Nik uste dut Black Lives Matter datorrela eskubide zibilen tradizio horretatik eta Malcolm X eta Martin Luther King nolabait ere biltzen dituela, ez? Bere bere baitan eta hori ikusten ari gara orain, ba ez dakit, liburuko protagonistetako bat da Kwame Rose, ez Baltimoreko mutil gazte bat, Black Lives Matterrekin ezagun egin dena, eta berak hori askotan azaltzen du, ez, esaten du gu Martin Luther Kingen iloba gara, baina baita Malcolmenak ere, ez.
Bada beste leku bat behin eta berriz errepikak egiteko balio duena bertan gertatutakoak Oklahomako Tulsan, bai. Greenwood auzoa, ambazen komunitate arrakastatsu bat, beltzena, Wall Street beltza, baina bonbakatu egin zuten, aire zera bai. Zozioten, 1921 eta zuk gogoratzen duzu esanez ordukoaren parekorik ez dela gertatzen, baina nolabait hormigoia dela gaur egun zapaltzeko erraminta.
Bai, hori 1921 gertatu zen, Gernikako bombardaketa baino 16 urte lehenago, ez? Populazio zibilaren aurkako bombardaketa bat, eta bombaketa horrek 100 eta historialari batzuek diote milaka ere biktima eragin zituela. Wall Street beltza edo deitzen zioten auzo arrakastatsu horretan, ez? Edo auzo aberats horretan, gauza harrigarria garai hartan Estatu Batuetan, ez? Beltzek petrolioa aurkitu zuten haien lurraldean eta ekonomia garatu zuten eta komunitatea aberats bat zen. Eta egun batetik bestera, ba deuseztu egin zuten, ez? Ku Klux Klaneko buruzagiak zeudelako garai hartan polizian infiltratuta eta abioi horiek erabili zituzten bombak jaurtitzeko eta auzo hori erabat deusesteko. Eta gaur egun, eta hori da zuk diozun hori, ez? Hormigoiak estaliduera bat, ez? Gaur egun Greenwoodera balin bazoaz, ez duzu ezera aurkituko duzu autopista erraldoi bat, horlako eskalestrik erraldoi bat, eta azpian, hormigoi horren azpian, horlako monumentutxo bat, oroituz hemen gertatu zela Greenwoodeko sarraskia deitzen diotena, ez? Estatu Batuetan inork ez du ezagutzen historia hori, ez? Historiak ezabatu egin du guztiz, inon ez da irakasten Wall Street beltzaren historia, ez? Eta horrelako kontakizunak biltzen ditut liburuan, ba, ni erabat harritu nauelako, ez? Estatu Batuetan zenbat historia dagoen, horrelako zenbat gertakizun izan diren, eta nola historia ofizialak, eta bai Estatu Batuetan, eta bai Estatu Batuetatik kanpo, erabat ba, ezabatu egin duen, ba, autopista horrek bezalaxe, ez? Hormigoia botaz gainean, ez?
Segigan ezake ispiluen bristarak edo jasoz, ze asko jaso dituzu eta nabardura asko eginda, adibidez, imigrazio politikari begira jartzen zarenean gogoratuz Clintonek militarizatu zuela muga edo Obamaren garaian 2 milioi lagun deportatu zituztela.
Bai.
Kontraesanak ere atera dituzu. 5 urte egin dituzu Estatu Batuetan, 2 urteko lana liburu egitekoa. Zeuri, aurre iritzi asko amildu altzaizkizu?
Bai, ba, aurre iritzi guztiak erori zaizkit, ez? Esan den duke. Bidai hoietan, bai ezagutu dudan jendearekin hitz egin ondoren, ez? Eta zuk diozun hori oso adibide ona da, ez? Askotan, ba, hemendik agian Europatik Trump bezalako pertsonaia bat boterera iristen denean, gure tendentzia da ba, aurrekoak nolabait ere idealizatzea. Neurri batean Bush ere badirudi ba, presidente ona izan zela Trumpen ondoan, ez? Baina ez Bush bakarrik, Obama ere erabate idealizatua daukagu askotan, Bill Clinton eta beste batzuk ere bai, eta egia da, begiratzen baldin badiogu, ba, inmigrazioaren gaian egin dituzten eta aurrera eman dituzten politikei, ba, ikusiko dugula hori, Bill Clintonek egin zuela benetan Mexikorekin dagoen arresia, ze dagoeneko esi bat badago, eta ez esi fisikoa bakarrik, baita ere hango ba, poliziak eta vigilantzia sistema teknologikoak, eta hori Clintonek garatu zuen, ez? Eta Obamak berriz, ba, hainbat eta hainbat Mexikar deportatu zituen. Trumpek baino askozaz ere gehiago, 2 milioi terdi guztira, ez? Ertamerikara. Eta hori askotan gainetik pasatzen dugu, eta badirudi, ba, ikusi dugun azkeneko irudiarekin gelditzen garela, eta kaso honetan Trump, ez? Baina supremazia zuriaren boterea, nik liburuan diodan bezala araknido erraldoi hori, ez? Hor dagoen armi-arma erraldoi hori hor dago beti, ez? Batzutan eskutatuta egoten da eta bere armi-arma sarea deusesten denean, hau da, supremazia zuriaren botere hori deusesten dutenean, berriz ere, ez? Sare hori eraikitzen du, ez? Eta hori da, orain, momentu historiko honetan ikusten ari garena.
Kantuek ere ikusten dute Gainetik, zein dagoen, naiz eta batzutan letrek inozoa ematen duten. Liburu irakurrita gero oso diferente entzuten dugu kantu hau, Mikel. Sweet Home Alabama.
Bai, Sweet Home Alabama, hau da, bai, Lynyrd Skynyrd taldeak egindako kantu hori, bere garaian, beste abeslari kanadiar batek, Neil Youngek egindako kanta bati erantzunez, ez? Neil Youngek hegoaldeko, estatu batuetako hegoaldeko arrazakeria salatzen zuen kantu batean, eta hegoaldekoek, Alabamakoek, nolabait ere, ba, haien estatua, haien herrialdea defenditzen dute kanta honetan, ez? Sweet Home Alabama kantuarekin. Badu historia oso bitxia kantu honek atzean, eta bueno, ba hori ere saiatzen naiz azaltzen, ez? Rockarekin askotan lotzen dugu hegoaldea eta ez dakit nolabait ere doinu sureñoak eta bar, ez? Eta baita bandera konfederatua ere. Bandera konfederatua ni gogoratzen dut, nik hemen ere askotan ikusi izan dugula, ez? Ba rock taldeek eramaten zuten, agian orain ja ez da oso politikoki zuzena, ez? Baina bandera konfederatuak estatu batuetan oso esan nahi zehatza du. Batez ere beltzentzako, ez? Ba esklabutza ekartzen duelako gogora, ez? Eta erregimen konfederatua neurri handi batean ez delako amaitu estatu batuetan, ez? Eta hegoaldean oraindik ere berdintasuna, beltzen eta zurien arteko berdintasun hori ez delako erdietsi.
Baina borroka hau nola plantatzen da eskubide zibilen aldeko taldeentzako? Hasieran aipatu dugun hori adierazgarria da. Ezin dute defendatu aldi berean ordea talde neonaziak eta legez kanpoko jotzea.
Bai, adierazpen askatasuna ba hor dago, konstituzioaren lehenbiziko zuzenketan, ez? Eta oso kuriosoa da nola estatu batuetan esbastikak edo simbologia nazi guztia ba arazori gabe erakutsi daitekeen, ez? Eta horrela ikusi genuen Charlottesville irian, ez? Horrek ba mundu erdia, ez dakit, hankazgora jarri zuen, egoratzen dut orduan Merkelek, ez, esan zuela, bueno, iaia 30. Hamarkadara itzuli garela, ez, naziak kaletan ikusiz, baino Alemanian debekatuta dagoena, ba simbolo hoiek, ikur hoiek estatu batuetan erakutsi daitezke adierazpen askatasunagatik, eta horrek oso debate aberatsa eta interesgarria pizten du, ez? Nik gogoratzen dut Charlottesvillen neonaziek haien agerraldi hori egin zutenean, ACLU izeneko eskubide zibilen talde bat, talde aurrerakoi bat, New Yorken egoitza duena, eta bertara joan zela, eta bertara bidali zituela bere abokatuak defenditzera, neonaziak defenditzera, esanez eskubidea dutela, ez? Haien manifestazio egiteko, ez? Hau, pentsatzina da munduko beste edozein lekutan, ez? Baina estatu batuetan gertatzen da.
Radiografia zehatza egiten diozu James C. Hider harrapatzen duen auto gidari horri zertzeukan buruan, berak ze ikusten du, hor manifestazio ikusten duenean?
Bai, hor saiatzen naiz, nik epaiketa jarraitu nuen, eta James Field, hau da, Heather Heyer hil zuen nazia, neonazia, mutil gazte bat, ez da gitu hogeita, orain zenbat urte dituen, 30 ez da iritsiko. James Field honek bazuen ideologia bat, gazte-gaztetatik, institutuan bere irakasleek, eta hor nik dokumentazio lana egin dut, jende askorekin hitz egin dut, bere inguruko jendearekin ere bai, eta denek esaten zuten, bai, bera nazi bat da, nazi bat izan da beti, ez, eta ideologia hori izan du beti, eta ba, Charlottesvilleko manifestaziora alt-right edo eskuin alternatibo deitzen zioten, ba, mugimendu horrek deitutako manifestazio handi horretara joan zenean, bere amari txetik irte baino lehen ba, mezu bat bidali zion Hitlerren argazki batekin, ez? Esan ez, banoa Charlottesvillera, eta gero hor Heather Heyer hil zuen atentatu horretan, ez? Jihadistek Europan egin dituzten hainbat atentatu imitatzen zuen atentatu horrekin, ez? Kotxe hartu eta jendearen aurka jo. Berak ikusten zuena zen, ba, gerora esaten zuen, ez? Ba, eta epaiketan entzun genion, ez? Ba, arradikalak, antifak, antifasistak, jihadistak, deabrua ere ikusiko zuen.
Dena nastuta.
Bai, baina benetan ba Heather Heyer bezalako neska hoiek lehen aldiz atera ziren manifestazio batera. Inoiz ez duten horrelako manifestazioetan parte hartu, eta neonazi eta Ku Klux Klan eta supremazisten aurkako manifestazio horretan parte hartu zuten lehen aldiz, eta bertan ba hil zuten neska hau, ez? Eta egia esan oso esperientzia baita ere hunkigarria izan da, Heather Heyerren familia ezagutu, bere lagunak ezagutu eta epaiketa jarraitu alizatea gertu gertutik, ez?
Eta antziren Kaite eta Brandi bezalakoak, Virginia Kaliforniako bai. Unibertsitatean teologia feminista irakaslea bata, Eliza Baptistan elkartzen dira, beste fedeunekin eta gizakatean joaten dira. Irudia bera, guri oso beste garai bateko egiten zaigu.
Bai, 60garren hamarkadako ezta. Bai, ba, horrela da. Eta horrek erakusten du baita ere, estatu batuetan zenbaterainoko aniztasuna dagoen, ez? Ideologikoa, erlijiotsua, neska hauek, haien burua antifasistatzat jotzen dute, eta baina erlijiotsuak dira, eraberean, ez? Eta hainbat erlijioetako eta batez ere kristauak ziren gehienak, baina baita ere judutarrak eta beste batzuek ba, bat egin zuten martxa horretan, ez? Fasisten edo ba, supremazisten aurrean horrelako gizakate bat egin zuten. Eta hor ikusten da, estatu batuetan gauzak oso ezberdinak direla, ez? Europan hori nik uste dut pentsa ezin alitzatekela, ez? Horrelako irudi bat. Baina estatu batuetan gertatzen da, eta ematen digu, ez dakit, herri alde horrek duen aniztasunaren nik uste dut, bai, horlako argazki bat, ez?
Gaur egun importantea da, Ginsburg epailaren ordezko izateko hautagaia berak nor aukeratu duen jakinaraziko du Donald Trumpek, hilabete pasatxo geratzen da hauteskundetarako, eta gaizki pentsatzeko bidea ematen aldu.
Bueno, hor badakizue, Ginsburg izan da ba, feminismoaren ikur bat estatu batuetan, ez? Eta auzitegi goreneko epaile zen, minbiziak jota hilda joan den astean, eta bere ordezkoa izendatu beharra dago. Berak eskatu zuen hil baino lehen, Trumpek itxoin dezala, hauteskundeak pasa arte, epaile berria ba, izendatzeko, ez? Baina Trumpek ez du hori bete nahi, eta hauteskundeak egin baino lehen, ba, epaile kontserbadore bat izendatu nahi du.
Eta emakumea izango dela, hori ere bai, esan
eta du. Eta emakumea izango dela ere esan du. Nik beti izaten dut, presidentea baino askozaz ere importanteago dela estatu batuetan auzitegi gorena, ze politika, epeluzera politikak gorenak erabakitzen ditu. Eta gainera, bizi guztirako karguak dira, ez? Orduan, orain Trumpek baditu hautagai batzuk, gaur gauean jakinen dugu bihar, segurazki hemen Euskal Herrian, norden, ez, pertsona hori, baina argi dago, ba, emakumeaz gain, ba, oso kontserbadorea izanen dela, eta bermatuko duela auzitegi gorenak gehiengo kontserbadorea izanen duela, datozen ez urteotan, baizik eta hamarkadetan, ez? Ze aukeran dituen emakume hoien artean, epaile hoien artean, ba, bueno, ikusi dut batek 53 urte dituela, beste batek 48 eta beste batek 38, pentsa, ba, bizi guztirako kargua izan da, ba, beste agian 40 urte egin ditzakete hor, ez?
Eta momentu honetan gainera askok babesten dute hauteskunden ondorena epaitegi gorenak erabakitzearen hipotesi hori. Ze espresuki bialdiz galdetu diote Trumpia emaitzak errespetatuko aldituen eta ikusiko dugu bai. Esan du, baina eta berriz, ba, garbi utziz demokratak iruzur egiten saiatuko girela, eta postabidezko sistema desastrea dela.
Bai, oso egoera komplikatuan dago, nik esanen duke ez. Herrialdea zatitua dagoelako, gizartea oso zatitua dago, hor badaude bi herrialde paralelo elkarrekin hitz egiten ez dutenak, eta bi historio oso ezberdin bizi dutenak, esanen duke bi pelikula ikusten ari direla, ez? Bat Fox Newsek kontatzen diena, eta besteek berriz, ba, CNN edo New York Timesek kontatzen duena, ez? Hor ez dago elkarrizketarik. Eta bai, gertaliteke, eta hori da hipotesietako bat, ba, posta bidez bozkatzen ari direnez demokrata gehienek bozkatuko dutenez posta bidez ba Trumpek irabaztea hauteskunde gauean baina gero posta bidezko botoa zenbatzeko garaian hurrengo egunetan ba agian Bidenek irabaztea eta galdera da Trumpek onartuko luke bere porrota eta askok diote ezetz Trumpi behin eta berriz galdetu diote hori berak ez du argitu eta errepublikanoek eta demokratek dokumentu bat bozkatu eta sinatu dute senatuan esanez transizio baketsu bat bermatuko dutela claro transizio baketsua esaten denean estatu batuetan badirudi ez dakit Libiaz edo Siriaz ari garela ez baino benetan egoera oso larria da estatu batuetan enfrentamentu zibila dago kaleetan hori ikusi dugu Portlanden Kenoshan tiroketak izan dira antifasista batek Trumpen aldeko manifestari bat hil zuen, Kenoshan berriz Trumpen aldeko batek bi Black Lives Matterreko manifestari hil zituen. Hori egia esan, ikusten ari garen irudi hori oso kezkagarria da, eta auskalo zer gertatuko den hauteskundeen biharamunean, ez?
Aste artean izango da hurrenengo debatea, 80 minutu, Fox Newseko Chris Wallace gidatuta, Cleverlanden grabatuko dute, eta ze ez du esan Trumpek Bideni buruz,
Ba, hori ikustekoa izanen da,
eh? Bai, sonifera bat dela da, esan dion txikiena.
Sleepy Joe deitzen du, ez? Bai. Lotia, Joe Lotia. Bai, horretan ona da Trump, ez? Horrelako ez izenak jartzen, eta, egia esan. Ba, bai, ez dakit, nik uste debate hori ikustekoa izanen dela. Ikuskizun bat izanen dela, eta pentsatzen du Trumpek gainera oso erraz hartuko duela mendean Biden. Ikusi beharko da.
Zu gaur Portugaleten daukazu zita, bertan aurkeztuko duzu liburua, markatu nahi goten liburu fanzine eta material politikoaren bigarren azokan, ba, liburu asko sinatu.
Bai.
Eta hasi beharko duzu segidarekin pentsatzen, ze, ja, eranskina falta zaio.
Bai, badakizu, liburuaren azken atalaren izenburua dela jarraituko du, ez? Ba, hemen ez da amaitzen, ez? Eta zoritxarrez nik uste historia honek oraindik bai, beste liburu pare baterako edo agian amarre, Itezkela gai horrekin, bai.
Segizu bigarrena egiten eta kantu zerrenda luzatzen ere, bai?
Bai. Bai, badakizu hor Spotifyen egin dudala zerrenda bat liburuaren agertzen diren kantu eta bai, abeslari guztiekin, beraz, musikak ere badu bere bidea, bai.
Ba, Mikel erreparaz, eskerrik asko eta hurren arte.
Eskerrik asko zuei, agur. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I